والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، ada penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang al-firqatun najiyah ahlus sunnati wal jamaah. Beliau menyebutkan disebutkan dalam majmu'ul fatawa di juz yang ketiga halaman 347, setelah beliau menjelaskan tentang ahlus sunnah wal jamaah, menjelaskan tentang al-ta'ifah al-mansurah, menjelaskan bahwasanya tariqah mereka adalah dinul Islam yang Allah mengutus Rasulnya Muhammad SAW dengan agama tersebut. Tariqah al-firqatul najiyah ialah sunnat Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, wa bihadha yatabayyan أن حق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة. Dengan uraian ini menjadi jelas, orang yang paling berhak dikatakan sebagai al-firqah an-najiyah ialah ahlul hadis ahlus sunnah. الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ahlu sunnah al-firqatul najiyah tidak memiliki, tidak mempunyai seseorang yang diikuti, yang mana mereka ta'asub kepadanya kecuali Rasulullah SAW. Ittiba'nya hanya kepada Rasul. Kalaupun dikatakan ta'asub fanatik kepada seseorang, itu hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hum a'lamun nas bi aqwalihi wa ahwalihi. Merekalah orang yang paling mengerti tentang sabda-sabda Rasul dan semua keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa a'zamuhum tamyizan baina sahihiha wa safihiha. Mereka adalah orang yang paling agung, yang paling besar upayanya untuk membedakan mana sunnah yang sahih, mana sunnah yang dhaif, mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Wa immatuhum fuqaha'u fiha. Para tokoh-tokoh ulama-ulama ahlus sunnah adalah orang-orang yang faqih, yang sangat memahami sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlu ma'rifatin bi ma'aniha wa tiba'iha tasdiqan wa 'amalan wa hubban wa mawalatan laha wa mu'adatan liman 'adaha. Para imam-imam ahlu sunnah, para ulama-ulama ahlu sunnah adalah orang yang paling mengerti, paling mengetahui tentang makna-makna sunnah Rasul. Orang yang paling semangat dalam mengikuti ittiba kepada sunnah Rasul SAW, dalam hal membenarkannya, mengamalkannya, mencintainya, berloyalitas kepada orang lain karenanya, memusuhi orang lain karena dia memusuhi sunnah. الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والسنة. Ahlu sunnah adalah orang-orang yang mengembalikan semua ucapan-ucapan yang global, yang masih mujmal dikembalikan kepada bimbingan kitab sunnah. Fala yansibuna maqalatan wa yaj'alunaha min usuli dinihim. Mereka tidak pernah membuat sebuah maqalah, statement, sebuah ideologi pemahaman lalu menjadikannya sebagai prinsip agama mereka. Tidak pernah. Yang ada adalah ideologi kitab sunnah dengan pemahaman salaf. Wajah bal yaj'aluna ma ba'atha bihi ar-rasul min al-kitab wal hikmati wal asl alladhi ya'taqidunahu wa ya'tamidunahu. Bahkan mereka menjadikan apa yang rasul diutus dengannya berupa Al-Qur'an dan hikmah yang sunnah sebagai asas, sebagai pondasi, yang dengan itu mereka berakidah, yang di atasnya mereka bersandar. Wa ma tanaza'a fihi an-nasu min masail as-sifati wal qadari wal wa'idi wal asma'i wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wa ghairi dhalik yaudunahu ila Allah wa rasulih. Segala sesuatu yang masih diperselisihkan oleh umat manusia tentang masalah sifat Allah, takdir, ancaman, nama, amar ma'ruf nahi munkar dan yang lain-lainnya, mereka mengembalikan semua masalah itu kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yufassirun al-alfaz al-mujmalata allati tanaza'a fiha ahlu at-tafarruq wal ikhtilaf. Dan mereka menafsirkan lafaz-lafaz yang masih mujmal, yang masih global, yang diikhtilafkan oleh orang-orang yang suka ikhtilaf itu, ditafsirkan dengan Quran dan Sunnah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Fama kana min ma'aniha muwafiqan lilkitab wa sunnati athbatu wa ma kana minha mukhalifan lilkitab wa sunnati abtalu. Ketika maknanya sesuai dengan Quran dan Sunnah diibatkan, ketika maknanya bertentangan dengan Quran dan Sunnah, mereka mengatakannya sebagai perkara yang batil. Ila akhir kalamihi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Asy-Syaikh Abdullah bin Shalih Al-Qabiri hadirullah dalam kitab yang sadu suyuh oleh Sunnah, setelah membawakan uraian panjang beliau di atas, beliau menyimpulkan terkait dengan perkara najiyah, fal maqsudu mimma taqaddam, kata beliau, maka yang dimaksud dari apa yang telah diuraikan sebelumnya adalah bayan anna firqatan najiyatan mansuratahum ahlul hadis, penjelasan bahwasanya firqatun najiyah yang ditolong, yang dibela oleh Allah, mereka adalah ahlul hadis. Wal ulama usairun ala maslaki salafis salih, mereka adalah para ulama yang berjalan di atas metodologi salafun salih. Wa man tamassaka bi tariqatihi min al-'amati wal khassa, dan siapa saja yang berpegang teguh dengan tariqah salaf, baik dari kalangan orang awam atau orang khusus. Wa annahum humul ladzina 'anahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi ma na'alai al-yawm ashabi, penjelasan bahwasanya mereka lah al-firqatun najiyah al-sunnah yang dimaksud Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ma ana alaihi yaum ashabi, apa-apa yang aku di atasnya pada hari ini para sahabat. Wa qauluhumul jamaah, dan mereka lah yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau al jamaah, mereka lah al jamaah, mereka lah orang-orang yang di atas bimbingan Rasul dan para sahabatnya pada hari itu. Barakallahu fiikum. Serupa dengan apa yang disampaikan sebelumnya dengan cukup panjang oleh beliau hafizahullah tabaraka wa ta'ala, kalau mau disimpulkan dari uraian panjang yang telah dibacakan di atas, sifat-sifat al-firqatun najiyah sebagai berikut. Yang pertama, At-tamassuku bil kitabi was sunnati ala fahmi salaf. Mereka berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan Quran dan sunnah, dengan pemahaman salaf dalam semua aspek kehidupan mereka. Akidah, ibadah, dakwah, ilmu, amal, akhlak, adab, dunia, agama, semuanya. Ciri-ciri al-firqatun najiyah ialah berpegang teguh dengan Quran dan sunnah, dengan pemahaman salaf dalam semua poin-poin di atas. Yang kedua, al-ijtima' ala dhalik. Mereka berkumpul bersatu di atas prinsip tadi. Persatuan di atas Quran sunnah dengan pemahaman salaf. Ukhuwah Islamiyah di atas bimbingan Quran sunnah dengan pemahaman salaf. Menyatukan semua umat Islam dengan bimbingan tersebut, Alkitab sunnah dengan pemahaman salaf. Yang ketiga, al-wala'u wal-bara'u 'alaiha. Berloyalitas, mencintai orang lain, membenci, berlepas diri dari seseorang, dibangun di atas prinsip di atas Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Yang sesuai dengan prinsip ini dicintai, diberi loyalitas kepadanya, walaupun dia orang jauh. Barang siapa yang menyelisihi prinsip ini, dia menyelisihi, menentang, menyimpang dari Alkitab sunnah dengan pemahaman salaf, dibenci, dibarok, walaupun dia orang yang dekat. Cinta dan bencinya dengan prinsip ini. Maka bisa jadi pada hari ini kita mencintai si fulan karena dia atas sunnah. Tapi mungkin di kesempatan yang berikutnya lagi kita membenci dia dikarenakan dia menyimpang dari sunnah. Bisa jadi pada hari ini kita membenci si Alan dikarenakan menyimpang dari sunnah. Tapi mungkin suatu saat nanti kita harus mencintai dia karena Allah, dikarenakan telah bertaubat dan kembali di atas sunnah. Sehingga cinta dan bencinya dibangun di atas Alkitab sunnah dengan pemahaman salaf. Bukan asobiyah kepada seseorang tokoh, bukan asobiyah terhadap sebuah pemahaman-pemahaman yang menyimpang, bukan asobiyah kepada kelompok tertentu atau tempat tertentu atau yang lain-lainnya selain Alkitab sunnah dengan pemahaman salaf ummah. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi, yang keempat, dakwah salafiyah, dakwah firqatun najiyah adalah dakwah yang dibangun di atas prinsip di atas Alkitab sunnah dengan pemahaman salaf, dan dakwah yang mengajak orang lain, dakwah yang mengajak orang lain untuk kembali kepada bimbingan Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf. Ini dakwahnya. Barakan seperti itu. Dakwah di atas kitab sunnah dengan pemahaman salaf, dakwah yang mengajak orang lain untuk kembali kepada bimbingan yang mulia ini. Tidak ada tendensi politik, tidak ada tendensi duniawi, tidak ada tendensi pribadi. Bukan mengejar tahta atau harta atau wanita atau yang lain-lainnya. Tidak ada. Bukan mengejar pengikut, tapi dakwah mengajak orang lain kembali kepada Alkitab sunnah dengan pemahaman salaf ummah, dan dakwah mereka pun juga dibangun di atas prinsip tadi. Barakallahu fikum. Yang kelima, ciri-ciri ahlu al-firqatun najiyah ialah al-ittiba'. Ini merupakan syiar mereka. Ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Mereka mengikuti bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara lahir dan batin. Ittiba', bukan ibtida', membuat bid'ah. Hanya mengikuti Rasul, bukan membuat perkara-perkara yang baru. ittiba' secara lahir batin dalam semua aspek kehidupan yang ada, barakallahu fikum. Maka amaliyah firqatun najiyah itu dibangun di atas dua ketentuan utama. Ikhlas dalam mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa syirik, tanpa tendensi duniawi, dan yang kedua muwafaqatus sunnah. Amaliyah mereka sesuai dengan bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada padanya ritual-ritual bid'ah dan penyimpangan. Amaliyah mereka dengan konsep ittiba'us sunnah. Ikhlas karena Allah, dikerjakan sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang keenam, ciri-ciri al-firqatun najiyah ialah al-hirs ala ta'allumi wa ta'limi sunnah. Mereka bersemangat untuk mengkaji, mempelajari dan mengajarkan sunnah. Mengkaji, mempelajari kita bersunnah dengan pemahaman salaf, mengajarkan Al-Quran, sunnah dengan pemahaman salaf, belajar, semangat belajar, itu sifatnya al-firqatun najiyah. Semangat menghadiri majelis ilmu, semangat untuk mengkaji agama, lalu mengajarkan itu semua kepada masyarakat. Barakallahu fikum. Ini prinsip-prinsip yang utama yang ada pada mereka. Barakallahu fikum, al-firqatun najiyah. Ditambahkan satu poin lagi ialah mereka memiliki sikap barok, berlepas diri dari semua bentuk bid'ah-bid'ah, penyimpangan-penyimpangan, ahlul bid'ahnya, firqah bid'ahnya, pemahaman-pemahaman bid'ahnya. Ya, mereka berlepas diri, mereka mentahdir umat, mereka menghajar al-firqah dhalah, firqah-firqah yang sesat. Maka tidak ada pada firqatun najiyah sebuah hizbiyah. Kalau ada, maka dia bukan firqatun najiyah. Tidak ada pada firqatun najiyah sirriyah, gerakan-gerakan rahasia yang bertentangan dengan sunnah. Kalau ada, maka dia bukan firqatun najiyah. Tidak ada pada al-firqatun najiyah sebuah metodologi manhaj atau ideologi fikrah, pemahaman yang bertentangan dengan sunnah atau pemahaman-pemahaman yang bid'ah. Kalau ada, maka dia bukan sebagai firqatun najiyah. Wahadana. Baik, maka semua kelompok-kelompok yang ada dalam dunia Islam, dalam dunia dakwah yang berseberangan dengan al-firqatun najiyah dan prinsipnya, maka dia bukan sebagai al-firqatun najiyah, bukan sebagai al-sunnah, apapun namanya. Baik, khawarij bukan al-firqatun najiyah. Syiah, Rafidhah bukan al-firqatun najiyah. Murji'ah bukan al-firqatun najiyah. Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah bukan al-firqatun najiyah. Qadariyah, Jabriyah bukan al-firqatun najiyah. Siapa lagi yang Sufiyah bukan al-firqatun najiyah. Kelompok yang belakangan ini semacam al-Ikhwanul Muslimin dengan ragam partai dan ormasnya bukan al-firqatun najiyah. Jamaah Tabligh bukan al-firqatun najiyah. Kelompok yang semisal dengan mereka dengan berbagai macam nama-nama yang ada bukan al-firqatun najiyah. Entah dikasih nama Hizbut Tahrir, atau dikasih nama Jamaah Islamiyah, atau Jamaah Khilafah, ataupun yang lain-lain, bukan firqatun najiyah. Bukan al-firqatun najiyah. Barakallahu fikum. Terus demikian berbagai macam kelompok-kelompok, orang-orang, pemahaman-pemahaman, fikrah-fikrah yang bertentangan dengan prinsip al-firqatun najiyah, bukan termasuk al-firqatun najiyah. Al-firqatun najiyah barok dari mereka semua, mentahdir umat dari mereka semua, menghajar, menjauhi, meninggalkan mereka semua lillahi tabaraka wa ta'ala, dalam rangka karena Allah azza wa jal, dan dalam rangka mengamalkan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dipahami insyaAllah ya. Maka pada firqatun najiyah tidak ada ormas, tidak ada parpol, ila akhirihi dari hal-hal yang merupakan hizbiyah. Ketika ada, ya, ketika ada dan pasti itu oknum, maka oknum itulah bukan dikatakan sebagai firqatun najiyah. Mungkin dahulu dia termasuk firqatun najiyah al-sunnah, mungkin dahulu, sekarang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah firqatun najiyah menjadi rombongan al-firqatul dhalah, rombongan ashabul ahwa'i wal bid'ah dengan kadar penyimpangannya masing-masing. Allahumma musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini secara global warahmatullahi wabarakatuh. Silakan membaca kitab Salusyul Sunnah karya Syekh Ghafiri, membahas cukup panjang tentang Firqatun Najiyah, sifat dan prinsip-prinsipnya, juga sebab kenapa umat berpecah belah, sebab kenapa mereka berpecah belah, dan disebutkan juga di buku yang sama ciri-ciri ashabul ahwa'i wal bid'ah, juga ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah yang berseberangan dengan ciri-cirinya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Kitab yang sudah lama ditulis oleh beliau dan sampai sekarang alhamdulillah masih bagus, dan beliau juga alhamdulillah termasuk masyayikh sunnah di zaman sekarang ini yang tsabitin, yang kokoh di atas sunnah dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan bid'ah yang ada sekarang ini. Barakallahu fikum. Untuk pemaparan tema saya kira cukup sekian saja. Selebihnya tafadhal bila ada menyampaikan al-nasah. Ada waktu setengah jam paling maksimal. Insyaallah. Saya ingin tahu prinsip dalam menimba ilmu yang benar, karena ada seseorang yang belajar dengan ustaz-ustaz hizbi, tapi juga belajar dengan ustaz-ustaz salafi. Alasannya yang penting mencari ilmu. Masya Allah, luar biasa. Nah, ya, terkait dengan prinsip mencari ilmu dalam bab ini, dijelaskan prinsipnya oleh salah seorang imam besar dari kalangan tabi'in, Muhammad ibnu Sirin rahimahullah. Beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama, maka lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka kamu lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Ini manhaj dalam talaqqi ilmu, sangat ketat dan sangat selektif. Barakallahu. Harus tahu ini siapa, dari mana dia belajar, bagaimana belajarnya, siapa gurunya. Itu penting diketahui. Kalau dia barakallahu fikum dikenal sebagai seorang talibul ilmi, semangat dalam belajar, dikenal masyhur dalam talab, guru-gurunya dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah waktu itu, saat itu, walaupun mungkin setelah dia menyimpang, tapi gak ikut dengan penyimpangan gurunya, yep. Maka orang seperti ini layak untuk diambil ilmunya. Bukan fulan alam, tetapi sifat. Tayib, dia punya ilmu, manhajnya lurus, akidahnya bagus, akhlaknya mulia. Itu ciri-ciri orang yang layak diambil ilmunya kepada Allah. Maka termasuk prinsipnya salaf tidak boleh belajar kepada hizbiyyin, kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Tidak boleh belajar kepada orang yang majhul, gak dikenal siapa dia, atau orang yang jahil, bodoh, gak punya ilmu. La yajuz. Ini sangat ketat sekali dalam ilmiah para rasul. Mereka juga mengatakan tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang fasik, masyhur dengan kemaksiatan dan kefasikan-kefasikan atau kemungkaran-kemungkarannya. Dikarenakan fasik, orang yang enggak memiliki adalah barakallahu. Ini penjabaran panjang dari akar Ibnu Sirin. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Asy-Syaikh Rafi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ketika ditanya tentang permasalahan seperti ini, pihak yang membolehkan muslimin untuk belajar kepada semua pihak, belum mengatakan, belum menggunakan bahasa keras, syubhatun iblisiyah. Ini syubhatnya iblis. Dari mana si fulan tahu ini hak, ini batil? Oh, dia masih mau belajar, dia masih jahil, dia masih awam, dia baru menapaki sebuah ilmu. Untuk diambil al-haknya saja, benarnya saja. Tahu dari mana dia? Dia orang jahil. Menfatwakan bolehnya mengambil ilmu dari semua pihak, yang penting diambil haknya saja, belum mengatakan syubhatul iblisiyah. Itu merupakan tipu daya syaitan untuk menyimpangkan Bani Adam. Hati-hati. Kita tidak mengajarkan asobiyah. Sebab akar itu tidak menyebut nama seseorang. Tapi kita mengajarkan sebuah prinsip, manhaj, metodologi dalam talaqqi ilmu, dalam menimba ilmu. Seleksi gurumu. Cari orang-orang yang betul-betul sesuai dengan kriteria dalam belajar. Karena menyangkut akidahmu, menyangkut imanmu, menyangkut tauhidmu, menyangkut ibadah kamu, menyangkut agamamu, menyangkut akhirat kamu. Barakallahu. Sebagian kita selektif dalam bab duniawi. Tapi dalam perkara bab ini dipermudah-mudah. Urusan makan saja selektif dia. Hah? Kalau enggak masakan Padang enggak mau makan. Dikasih masakan Jawa enggak bisa makan dia. Gitu ya. Nah. Itu urusan makanan. Selektif dia, rewel dia. Padahal ya sama-sama makanan halal, gitu ya. Ya yang ini sedap, yang ini kurang sedikit. Gitu. Kalaupun masuk dalam perut, enggak nyaman sedikit. Itu perkara duniawi. Saya ke perut paling ke belakang selesai, kasapan selesai. Tapi makanan, antum selektif, rewel. Bagaimana dalam perkara agama, terkait dengan akidah, terkait dengan masalah prinsip, terkait dengan masalah mah depan kamu di belum diamah nanti, jannah atau kenar, malah bermudah-mudah. Maha kata warahmatullahi. Difahami insyaAllah ya, maka harus selektif dalam bab ini. Barakallahu fikum, Allahu ta'ala labis sawab. Apakah boleh kita mengatakan bahwasanya Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali berada di atas al-Firqatul Najiyah? Loh iya, raksuhum. Di zaman sekarang ini Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah diakui oleh semua ulama sezaman dengan beliau, ulama kibar, ini termasuk ru'usus sunnah di akhir zaman. Tokoh-tokoh ahlu sunnah di zaman sekarang ini. Nah kalau sekelas Syekh Rafi bukan ahlu sunnah, nah siapa yang ahlu sunnah? Siapa yang ahlu sunnah di zaman sekarang ini? Allahu musta'an. Naam. Dengan tambah keraguan lagi. Itu bukan berarti mengatakan beliau maksum. Lah, itu jangan bodoh. Nah, enggak demikian, tetapi kondisi real yang ada seperti ini. Allah azza wajalla berikan taufik wa hidayah kepada beliau. Allah jadikan beliau sebagai tokoh sunnah yang terkemuka di zaman sekarang ini. Secara real, secara wakil dan kenyataannya, hampir semua fitnah-fitnah yang muncul di tengah-tengah ahlu sunnah, Allah SWT membangkitkan Syekh Rabi Hadi hafizahullah sebagai pihak terdepan dalam meruntuhkan semua fitnah tadi. Dengan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu. Dan nyata real. Dulu orang bahkan ulama besar di zaman itu tidak mengerti tentang penyimpangan-penyimpangan Said Qutb. Tokoh pergerakan yang dikenal oleh kaum Harafiyyin dielulukan itu, dibongkar penyimpangan-penyimpangan akidahnya oleh beliau dalam beberapa kitab. Baru ketika muncul kitabnya beliau dibaca langsung oleh para imam besar pada masa itu, baru sadar mereka, ya al-haq bersama dengan asy-syekh Rabi. Hah? Sayyid Qutb tidak punya ilmu dalam perkara agama ini. Itu dipuji langsung sama Syekh Al-Albani rahimahullah pada masanya. Semua yang ditulis sama Akhuna Rafi haqqun wa shawab, benar. Baru pada ngeh kabeh setelah itu sama beliau. Fadl min Allah, keutamaan dari Allah Azza wa Jal untuk beliau. Ya yeah. Baru waktu muncul fitnahnya Adnan Ar-Ur, muncul fitnahnya Muhammad Al-Maghrawi, muncul fitnahnya Abu Hasan Al-Ma'ribi. Ini semuanya bihamdillah ta'ala taufiqihi yang meluluh lantahkan mereka semua Asy-Syekh Rabi. Taufiqnya Allah. Muncul fitnah Haddadiyah, Fal al-Harbi, Fauz al-Bahraini dan yang lain-lainnya dari kalangan Haddadiyah pertama atau sebelumnya lagi Muhammad al-Haddad. Beliau orang terdepan yang membongkar penyimpangan-penyimpangan dia. Muncul fitnahnya Al-Hajuri, Al-Hajawrah. Beliau yang membongkar penyimpangan-penyimpangan Al-Hajuri terdepan. Yang lain banyak, beliau di antaranya dan yang terdepan dalam bab ini. Semuanya Ali Al-Halabi, Yauturat, siapa lagi itu? Semuanya. Dan yang terakhir sekarang ini fitnahnya Bin Hadi. Beliau adalah orang terdepan dalam membongkar penyimpangan-penyimpangan fitnah yang satu ini. Itu taufik minallah. Tayyib, taufik minallah. Allah bangkitkan sosok yang bernama Asy-Syekh Al-Allamah Asy-Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah untuk ini semuanya. Tentu real dan nyata dipujir para masyhur dan para ulama di masanya masing-masing dan nyata. Naam. Nah, kalau al-hadith bukan seperti beliau ini, siapa lagi? Antum aja merasa sebagai Firqatun Najiyah. Ya benar? Masa ragu-ragu? Jangan ragu-ragu. Yakin, insya Allah kita di atas sunnah dan dibuktikan di lapangan. Antum ala sunnah. Alhamdulillah. Apalagi sekalian Syekh bin Hadi. Alhamdulillah. Nah, orang-orang yang mencela Syekh Rabi bin Hadi ada dua kemungkinan. Itu juga sampaikan sama Syekh Al-Albani rahimahullah. Ima jahil, goblok, bodoh, tidak ngerti siapa Syekh Rabi, tidak ngerti ilmu agama yang mulia ini, ya diajari. Wa ima mubil, orang yang memiliki makar terselubung di balik itu, sahibu hawa. Barakallahu. Allahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. والله تعالى أعلم بالصواب. Mana yang lebih afdal, salat tahiyatul masjid atau langsung duduk mendengar kajian yang tadi mulai? Salat, bukan lagi mana lebih afdal? Sebagai ulama mengatakan wajib melaksanakan dua rakaat tahiyatul masjid. Jadi sebelum duduk Anda salat dua rakaat terlebih dahulu baru kemudian mendengarkan ta'lim. Barakallahu. Jangankan taklim, imam khutbah Jum'at antum ketinggalan, antum menjalankan dua rakaat di masjid. Itu yang diperintahkan Rasul kepada salah satu sahabat yang masuk langsung duduk, beliau mengatakan, kum, bangkit, salli rakaatain, kerjakan satu rakaat. Barakallahu. Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab.
Cepat sekali. Panjang nanti nggak harus berapa mas, cepat cepat.
Saya mau milih pertanyaannya sih, kayak jawabannya nggak panjang-panjang.
Bagaimana cara bersikap tegas kepada ahli bid'ah dan cara memboikotnya? Banyak caranya. Hajar pemboikotan itu bentuknya bermacam-macam. Dalam hati antum benci kepada dia, tidak suka dengan penyimpangan-penyimpangan bid'ahnya. Antum tidak hadir di majlis ilmunya, enggak mendengarkan ceramah-ceramahnya, enggak mendengarkan apa namanya, konsen dia punya radio, enggak punya radionya, enggak membaca tulisan dia. Itu namanya hajar. Jangan dibayangkan hajar harus teriak-teriak gitu. Wah, mubtadi, mubtadi, mubtadi. Enggak begitu. Hajar itu meninggalkan. Dia punya acara di sebuah masjid. Antum enggak datang. Saya enggak mau sana. Ada hizbi. Karena kalau tahu dia seseorang yang betul-betul menyimpang. Namanya hajar. Atau di mana? Di rumah kamu. Ngapain? Ngopi. Atau ngeteh. Atau baca sesuatu. Tidak mau kesana. Itu hajar. Sehingga hajar mubtadi itu tidak bakal gugur kapanpun. Dikarenakan ragamnya banyak. Antum bisa melakukan hajar mubtadi walaupun kamu seorang diri di tempat itu. Dengan semata-mata antum di hati mengingkari penyimpangan dia, antum tidak menghadiri taklimnya dia, antum tidak membaca bukunya dia, atau acara dia, atau berhutin dia, antum tidak mendengarkan radionya dia, sudah hajar. Antum gak ngapa-ngapain, cuma di rumah. Bisa. Yang mengatakan di zaman sekarang hajar itu gugur, ini seseorang yang sekarang apa ya? Ya menyimpang barakallahu, berusaha mematahkan prinsip hajar al-sunnah. Barakallahu, dari kalangan orang-orang sebelah. Tahu yang sebelah ya? Bingung sebelahnya sebelah mana ini? Sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah. Di Indonesia ini dari kalangan Rojai, orang-orang Rojai. Di sana dikenal sebagai pengikut yang ada Hanabi dan Ibrahim Al-Hayy. Berusaha mengukuhkan prinsip hajar. Allah Subhanahu Wataala. Syir Abdul Bukhari, Abdullah Taala punya risalah khusus mengupas tuntas bab ini. Barakallahu fiik. Ya masa tanya lagi kayak gini, dan jelaskan tadi metodologi dalam menimba ilmu. Tidak paham nantinya. Apakah boleh bagi kami menyekolahkan anak kami di sekolah umum, SD, SMP, SMA, kuliah umum atau sekolah agama ya, yang berakidah Asy'ariyah? Ya jelas tidak boleh sih. Tadi diterangkan begitu panjang, tanya kayak gini lagi. Jelas tidak boleh. Ketidakadaan di tempat antum lembaga-lembaga salafiyah bukan sebagai alasan untuk melemparkan anak antum dalam jurang kebinasaan di lembaga-lembaga hizbiyah. Itu bukan alasan. Di zaman sekarang ini media sangat banyak, dan sebagai orang tua harus berkorban untuk tarbiyah dirinya, tarbiyah keluarganya, dan tarbiyah anak-anak. Tidak ada, ya gabung dengan tempat yang ada. Jangan kemudian merasa berat dengan urusan dunianya kamu. Dunia dicari di mana-mana bisa. Tapi terkait dengan tarbiyah Islamiyah, salafiyah dari semua tempat. Paham insyaallah ya? Kamu tadi ini mendekat ke tempat-tempatnya Rasulullah salafiyah barakallahu fiikum. Nah, terakhir ya. Terakhir. Masih panjang masa dari Sabtu, masih dari Ahad. Apa hukum bayar pajak seperti pajak kendaraan dan lain-lain? Apakah pajak tersebut sebagai bentuk ketaatan terhadap ulil amri? Apakah pajak tersebut sama dengan perkataan harta kalian dirampas, umum kalian dicambuk, tetap tunduk taat, masya Allah. Nah, ikhwan, terkait dengan masalah pajak,
Ada yang membahasakan dengan dhoribah atau dhoraib. Ada yang membahasakan dengan jamarik. Baik. Ini ada perincian cukup panjang di kalangan para ulama kita. Kalau pajak atau biaya cukai diambil dari barang-barang yang non-muslim, barang-barang yang ditarik pajak itu non-muslim, barang-barang yang kena biaya cukai itu barangnya non-muslim, itu boleh. Tetapi kalau yang terkena adalah kaum muslimin, tidak boleh. Karena dalam Islam sudah ada yang namanya zakat mal, ada zakat fitrah, ada sedekah, sedekah sunnah. Dipahami misalnya? Dipahami. Terkait dengan sebuah negara dan sebuah bangsa yang menarik pajak masyarakatnya, juga ada perincian di kalangan para ulama kita. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama ialah negara tersebut tergolong miskin, miskin, fakir. Tapi secara real tidak bisa mengurusi negara. Tidak ada biaya personal mengurusi negara, melainkan dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Kondisi yang seperti ini difatwakan oleh para ulama kita boleh, bahkan wajib atas kita untuk membayar pajak, termasuk tahun dengan penguasa dan pemerintah. Para Fatwa Syekh Ahmad Najmi dan juga yang lainnya cukup banyak dari masyayikh terkait dengan bab ini. Keadaan yang kedua, pemerintah atau negara tergolong mampu, income-nya dari banyak sisi mampu, tapi tetap juga menarik pajak dari masyarakat, dari rakyat. Dipaham ya? Nah, ya seperti ini ya kawan. Fatwa yang kita baca dari para ulama kita, ulama-ulama yang dari mulai pembahasan awal menyatakan tidak boleh adanya pajak atau biaya cukai, seperti Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, seperti Syekh Utsaimin rahimahullah dan para ulama yang lain, dan memfatwakan dalam kondisi yang seperti itu kita diminta untuk tetap membayar pajak. Jadi tetap untuk membayar pajak. Syekh Utsaimin termasuk ulama yang membawakan riwayat ini. Isma wa ati wa in darra dhahrak wa akhadha malak. Dengarkan dan taati penguasa kamu walaupun merampas hartamu, mencabut punggung tunai. Apalagi pajak kendaraan. Kalau enggak ada pajak kamu kan tangkap. Kan gitu ya? Kan gitu ya? Sudah tangkap sudah kok bakar-bakar ketilang. Maka tunaikan pajak kendaraan, tunaikan pajak rumah, bangunan, tunaikan pajak usaha, tunaikan. Ketika diminta oleh mereka pajak, maka tunaikan. Mengamalkan riwayat di atas, ismatu ati wa indor bukor wa abadunan. Jika misalnya itu ulasah dari fatwa ulama dalam bab ini. Pembahasan pernah kita angkat, kumpul beberapa asatidzah di Jember. Saya lupa tahun berapa, jadi saya tak usah hadir. Itu kita membongkar semua fatwa ulama terkait dengan topik seperti ini, dan khulasanya seperti yang saya uraikan di atas dengan perincian-perincian tadi. Maka anda melihat kondisi negaranya antum, kalau ternyata di negara antum yang ditarik pajak atau biaya cukai non muslim, selesai, tidak ada masalah. Tetapi kalau yang ditarik pajak atau biaya cukai dari negara muslimin juga dilihat. Kalau negara kamu negara yang miskin, negara yang fakir, tidak ada pemasukan, tidak ada segala macam biaya untuk operasional negara, APBN tidak ada, APBD tidak ada, tapi harus dari pajak masyarakatnya, maka tunaikan. Itu merupakan kewajiban rakyat, namanya bersama-sama memikul beban negara. Tapi kalau kondisinya yang kedua juga demikian, tak terelakkan antum amalkan sabda Rasul tadi, kamu tunaikan pajak kepada mereka dalam rangka mengamalkan sabda Rasul.
tahu dari para ulama mana dalam bab ini mana.
Allah Taala alamu bissawab. Difahami insyaallah ya. Dan itu dari harta kamu. Tidak boleh membayar pajak dari bunga bank. Untuk menyimpan uang di bank ada uang merah dipakai untuk bayar pajak. Layajus. Tindakan kamu mengambil uang tadi untuk kepentingan pribadi tidak boleh. Naruh uang hanya untuk uang, untuk keselamatan uang. Kamu tidak boleh mengambil faedah. Bunga termasuk faedah. Kalau kamu ambil untuk kepentingan pribadi tidak boleh. Tapi kalau untuk diambil untuk kepentingan umum itu sebagian ulama membolehkan untuk makan miskin, untuk fasum, bahkan sebagian membolehkan untuk masjid dan segala-galanya lain untuk orang lain. Niatnya bukan untuk mencari pahala, tapi untuk at-takhallus minar riba, untuk melepaskan diri dari riba. Kalau ambil untuk kepentingan pribadi, atau membayar pajak tidak boleh. Itu fatwa lajnah da'imah dalam bab ini para ulama. Dipahami sama ya?
Mungkin ya?
Jangan ngeluh. Wah Ustaz, nanti kalau saya bayarkan pajak saya Ustaz, aduh gimana Ustaz. Emang kenapa? Besar Ustaz. Emang usahanya kamu Ustaz? Ya Alhamdulillah besar Ustaz. Omsetnya berapa? Ya miliaran Ustaz.
Alhamdulillah miliaran.
Itu kan pajaknya, pajak kamu besar Ustaz. Sebentar, menunaikan pajak itu masih untung apa? Masih untung enggak? Masih usah tapi kurang. Nah itu tunaikan. Itu fatwanya para ulama dalam bab ini. Disyukuri barakatikum keuntungan yang ada semoga barokah. Gitu ya. Guys,
nih cukup. Berapa menit? Jamnya tuh keliru.
Oh pas, belum sih. Ya sudah, sedikit lagi. Yang ada lagi yang bisa dibaca. Tadi mohon nasihatnya, syarat seorang guru bisa diambil ilmunya. Tadi itu sebenarnya. Masyhur dengan keilmuannya, dia punya ilmu, ilmu syar'i, ilmu din, bagus secara manhaj dan akidahnya, bagus secara akhlakiannya. Barakallah. Bagaimana kita mengetahui guru tersebut di atas manhaj yang benar? Persaksian dari guru-guru yang lain yang telah mendahului dia dalam mengajarkan ilmu. Tanya sama yang lain. Ini naam, naam, naam. Nah, ini jangan. Nah, guru tadi menjawabnya dengan jujur. Tidak ada tendensi rebutan kekuasaan. Ini penting diperhatikan. Kadang guru tadi itu namanya manusiawi, ingin menguasai lahan sebuah tempat. Ada yang masuk dekat sama dia. Nah, tidak boleh seperti itu. Nah, sehingga harus jujur menyampaikan. Nah, ini layak untuk menyampaikan ilmunya. Yang ini jangan dulu, belum waktunya. Ini layak untuk anak-anak. Ini layak untuk yang seperti ini. Bayang ini bisa untuk forum umum. Wah. Dan itu tarikh salaf di dalam tabi. Di antara adabnya kaum salaf bagi seseorang yang mau tampil menyampaikan ilmu itu minta izin kepada guru-gurunya, minta izin kepada ulama-ulama di sekitarnya. Al-Imam Malik rahimahullah belum menyatakan, beliau itu sebelum mengadakan majlis ilmu majlis tahdid itu meminta izin persaksian dari 70 orang ulama di kota Madinah membolehkan beliau untuk menyampaikan ini. Dan secara khusus minta izin kepada dua orang. Satunya Rabi'ah Ar-Ra'i, Rabi'ah bin Abdul Rahman, satunya lupa saya namanya. Ada dua orang dari gurunya beliau. Dan ketika dua guru mengizinkan beliau, beliau mengatakan di akhir uraiannya itu, lau intahayani lantahi. Kalau seandainya mereka berdua melarang aku membuat majlis ini, apa namanya? Itu ada. Itu adalah ada. Tidak mudah sekonyong-konyong tampil begitu. Tahu-tahu mas dalam dunia dakwah
siapa lagi ini, namanya siapa, dari mana belajarnya, segala macamnya, tahu-tahu tampil saja. Ini yang membuat banyak masyarakat yang bekerja tidak melalui proses tarekatnya salah. Bukan ngapling-ngapling tidak, tapi seleksi supaya yang tampil dalam dunia dakwah orang-orang yang layak untuk tampil.
Kita misalnya Allah Ta'ala alam bisaw.
Yakin. Yakin yakin. Hah? Tumben yakin sekarang. Ketika saya terangkan seperti ini, ya saya pernah menyampaikan di ini sebuah tempat, kalau enggak salah di Muju, Roya. Kayak gini nih, saya bacakan ucapan Imam Malik. Masya Allah ada yang naikkan kertas. Saya sakit saya. Nah, antum Ustaz, siapa yang ngasih antum persaksian dan syahadat antum menyampaikan dakwah? Masya Allah, luar biasa. Saya katakan, ya jangan saya yang jawab. Kalau saya yang jawab, saya subjektif gitu ya. Nah, antum tanyakan aja kepada yang lainnya. Kalau mereka mengatakan Ustaz, antum berhenti. Saya akan berhenti. Nah, saya akan berhenti. Perkara tahu dakwah, antum jangan dakwah. Dakwahnya itu membahayakan umat. Ya sudah, saya berhenti. Ya sudah, ngurus anak istri. Ya saya juga ngurus anak istri, tapi lebih fokus ngurus anak istri. Dan yang lain-lainnya tentunya. Tapi misalnya, harus begitu. Jadi bukan dalam rangka untuk kemasyhuran atau ketenaran atau nama baik atau kedudukan atau tendensi pribadi atau dunia, bukan. Ini perkara ibadah kepada Allah dengan dakwah, sehingga yang tampil orang-orang yang layak untuk itu, memiliki ilmu, dikenal dia memiliki ilmu di tengah-tengah masyayikh, tengah-tengah para duat sebelumnya, akhlak yang bagus, manhaj yang bagus, akhirat yang bagus. Tidak semata menyebabkan ilmu selesai, dia harus mendidik, dia harus mentarbiyah, dia harus mengarahkan umat, masyakil muncul dari mereka harus dia jawab. Tidak mudah ya, harus memiliki ilmu yang jadi rahimahullah Quran Arafah Qadra Nasi. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu keadaan diri, yang tidak tahu diri yang repot ya. Allah SWT cukup insya Allah ya. Yakin. Nah, nakbatilah guna subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik. Thank you.